Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kan bisika nyoso abike na kulanda bantong na bitu ya bitu metuba matondo mingi konso musiere Afrika kina ntola kinzo nzulo mpena nkufna yao beta tubila ntete ndinga ya bepise kopa dibu na katolika mingi na meta de la mingi mvita kena kuluta na ndama ST ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Kaka la bantongwe beta tubila ntadisa ya kupesa na bana nchuna ya nzwa kena kubumbaka bau ya yokamaka tiana kumina ngaba awanabwala kimfumo Kinshasa. Mpena kizunga Tanganyika ya kile kabisika mingi ya kena kabalo medina na masa na mutundia ya meluta buvi ya iba mpusu zole ya vato kena kubasika na bisika na kasibeno. Mpena bisika bekele beka tula njaka vema kutu samna kuzaba ndana yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti ya imutundo biza psaka yao. Lukutaka na nene ya bepise kopa dibu na katolika ya kena kufukisaka mingi diosezi ya Goma, Butembo, Beni, Kasongo, Bukavu, Uvira, ya vwana Pekindu, ya rundeke na kusimamba na mbanza Butembo na Kivu Azulu na Mukembo ya kuzibuka lukutaka na yae bepise kopo ya ya dibu na katolika. Bokotaka mingi na mutina nkangwa ntoto na beto kena kumona bampasi ya mutina mtindu mpidiaka bimpombula M23. Mebakaka babola mingi, inki diaka nkaka Marie-France Mungindu, yanku na beto Maxial Papi Mukeba Zabisa Kange.
Episkopo bokutaka mutindu mvita meku Mangolo, mpenkangu ya mingi ketina na kizunga ya Nord Kivu. Episkopo François Xavier Maroy melomba na kutani nansi. Samuna yanzi, mvita meku Mangolo mpamba ve, mutindu bantu kuzaba bambeni imezie tambanza. Nkangu metina babwala na ba unyoso, samu bantu kezo la ve kuwandinga nzambi. Mpe kudipesa na luzingu. Kansi beto talomba kaka na mfumu nzambi ve na kusadisa beto, kansi pe na bantu nyoso na kusala mbote kisalu na bao, samu na mambote ya nkangu na beto. Beto kele kaka na kivuvu ya kuvanda tia uve kansipe kutanina nsina beto. Manisaka yanzi na kutuba. Nandambu na yanzi episkopo Wilungumbi ntwadisi ya nzonzambi ya Goma. Bokutaka samu na mutindu luyalu yansi mela ndila vembote mvita ya itiba M23. Samu na yanzi bubu ya ibeto keba kisa ve nani ketanina beto. Mpe inki kilumbu mvita ya itamanisa. Beno zabati mvita ya yansi kaka na bunagana kansiko son tangu kimvuka ya bimpumbulu ina ya ba M23 kila ndanaka kubaka ba lokalite ya mpa. Mpe bubu yai ba umekuma na kielo ya mbanza Goma. Nantwala ya kumanisa na kudiyula kana inki ntangu nyoso tamanisa ya fwana kuzabisa tilu kutakanu ya kimvuka ya mimpe ya dibundu ya katolika ta umela mposo mosi.
Beto balula meso na ntambu wa kivu ya nti ya kileka sambu na kupesa ntangu ya kukatuka makesa nti ya shin. Na nima wa mvula makumi zole na mosi ya kisala basa laka na ndambu na nti na beto wa Kongo Kinshasa. Mukemba lutaka na Amsar ya kena teritora Kabare. Kukwenda ya kena kukota na kati ya dinaka Monisco ya kena kususa kukatuka awa na nti na beto. Mutina ya utuba maka kieleka na luyantiku ya mvula beto kena yao. Makesa Monisco ya kena sake na kulanda dinaka Springbok na Kivwa Zulu. Meka tukwa kavena sika. Ya bakele na kimoka samu kubika sika na bambini, ndinga na muvebe kena kumona yao. Kasi ya kile mvutu ya kinati ndinga mfuma kizunga, lietna kolonel Guillaume, njike kaiko meka tona kupesa na kulanda bantangu, ya kena kutubama tia kile kama kesa yina ya Monisco, mebika kabwala yina na bimpumbulu ya M23, na mutundu yae kinati ndinga mfuma kizunga Kivwa Zulu, metendura na nkangu, kikuma ya kukatuka makesa yina ya Monisco lukanu ya bakamaka na kutuba nandi kintuwa ditiba mbuta makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Beto kwena ntangu ya na kizunga ya Ituri wapi mabuta mingi ya tinaka mvita ya kena kubasika na bisika batulaka bao na mbanza Bunya ya vwana pena Munjonga samna kukwena kukota na kiteso wa banzo nkama sambado mvimba ya Aser. Nzo yanza kena kutalaka mambu ya batu wa meti na kababwala na bau samu na bampasa mutina mutindu mekatuka na kutunga Irene Bomaluzolo kepesa benu ntangu yai yankuna beto Jean-Claude Loki dile.
Na tere, bwana mwosi ya mebakama na bakilometa kumi tibunya, beto mekutena ti eme machozi ya kele mama ya jibuta, ya mekatuka kulutisa mpimpa ya zole na kacha inzo na yandi. Yandi keta bumbangi ya bankaka lakani ina yandi kutanaka na yau na manima ya bamvula tatu, ina alutisaka na siti ya tere, na ntula ti yandi kusakota na inzo na yandi ya impa, wapi yandi kena kuzinga na tangu yai tilu kumu nyonso. Kansi na tangu yai, mono kele na inzo na mono pe mono kele mbote. Na mba meta ya kutanga tipana, beto me kutanga ti Auguste Maombi, yandi kele mpi deplasa ya ntama, ya me katuka na lisei na teritori ya jugu, pe yandi me kotaka deja na inzo na yandi ya impa, wapi yandi me tungaka wese tiki nkoso. Yandi me zabisa nde yandi kele na jenga na kumona ndebana na yandi kele tiki fulu ya nene samu na kuzinga. Na ndambu ya ba otokton, bayanka karakati na bau meza bisa ndeba kele na kese ya kuyamba bau. Beno simba ndie jinaka ya imeba kalusadisu ya mbongo ya HCR na kintuwa ditiba agensi ya nkaka ya ONI, Mumbandu PNID, PAM TFAO.
Makumi sambanu ya kele ntolu ya bana nchona ya batu ulusaka na kuyoka mayatia ya nzo ya bake na kufondaka na komina ngaba awanambanza Kinshasa Orfelina Lisanga Kristu kele zina ya nzo yai na balabala lobo ya kele kanzo wa mezi kama nyoso ya kele mutundi yai ya mfuma komina ngaba mezi bula maboko na ndama batu nyoso antima mbote sabna kusadisa nzo yai ya kena kubumbaka bana yai ya nzo na mbuta Emilu Linga na alo alo ya Alfa Mpwasa.
Des provisions, le dortoir des garçons.
Bima ya kudia ya ba ubumbaka, bisika kulala ya ba nati, mikanda nyoso mekwenda natia. Mono mefanda kuna, ba ukele diaka tiki mave, masave bilele mpive. Ba nati mpe mama ya kisansaka ba ume bikala kakati bilele ya kuladila. Na mawanzambi, ata mwana mosi ve mefwa. Mtu mosi ve melwala, tompe mizika. Bantu ya pene pene kuisaka kugulusa bao. Mono melomba lusadisu usa, muna bana nshona yai. Mama yai kesa nsaka bau yendi mosi, yendi kele na bana makumi insambanu. Yaleke mingi kele na mposo mosi, ya mbuta kele tiba mvula ya kubutuka makumi zole. Bau kezinga kaka na lusadisu ya bantu bonso munu tibeno. Bana talala na nganda, bama tela tiba kaye kele ya kuzika.
Tute pati ofime.
Na kizunga Tanganyika biza pisaka ya umpebi sika mingi na kabalo medina na masa mpena bantango ya betike na yao ya melunga bubi ya basabala zola mvimba ya batu wa banzo yai mefulu kaka na masa baondeke na kubasika banzo nkana nkaka mpe ya mekanga kamyola na yao beto futuka diaka na kizunga kwilu samna kuzabisa tinablumke kuiza kutambula matoma tavana diaka ve katuka awanabwala kimfumo Kinshasa samna kukwenda na ntoto ya ntama Kasai na kuluta kileka na kizunga kwangu mpe na kwilu na nzila kikwit kikuma ya kile nzila yai kena kuzola kuzingana pene pene ya bwala makyala ntama veti kiamvwa konji ya kena kituzo ba kilometre kaka makumi tatu na tanu na kukuma mbanza kenge kasisamu na kutuba mingi ve beno landa yai ya kilandi ya bimvuka nkangwa kwangu mbuta seforien kwengo tindulaka na kinzonzolo ya mpangi na beto Irene Mboma Luzulu.
La route nationale numéro 1.
Balabala ya nene ya ntete kezo la kuzenga na samu na dibengi mosi ya nene ya kele na kifulu ya kumatangumba kanangeme luta kiamvu ya konzi na ntuwala kukuma na bwala makiala. Dibengi ina imene kubebisa kitini ya diboko ya kibakala ya nzila. Samu na kuluta na kifulu ina bamatoma ya kena kumatato ya kena kukulumuka kena kuluta kaka na diboko ya kinkento. Kana kaka mvula mosi ya nene menoka kitini ina ya nkaka ya mebikala ya umpita zenga. Ye kananzila meze ngana, kuluta mpitavwanda jaka ve, pe kitini mosi ya kizunga ya Kwango, ya kizunga ya Kwilu, bwela jaka kizunga ya Kasai Central pe Kasai Oriental, ye mpibizunga mingi ya nkaka, tavwanda jaka na nguwakana veti Kinshasa, bwela kimfumu. Pe na ina metatila minketi, bigonsa kele ya kutanga ve. Yawu ina beto kele mba na mtuadisi ya Office de Route na kizunga ya Kwango, na kusala na nsolu nyoso na pila nde, bakusa zenga bisumbula.
De limiter les dégâts.
Na kizunga loma mia zulu, bima minkiti mingi, kena kubeba na kitenge, ya kena tegitwara kabongo, ya kele mingi mafuta, masangwa vwana pe bima nkaka, ya malanga, mosi na kati na bau, tubaka mutundu yai, na kinzunzula nkuna betu jangandu.
Nous, c'est les commerçants et les clients de la SNCC.
Beto kele minkisi mpe bantu ya kisumbaka na SNCC na territoire ya Kabongo na mbanza Kitenge gare. Beto kele na mpasi banda beto tulaka bima na beto ya kuteka na kibeya machine ya SNCC na Kitenge. Banda ngonda kumi na mosi bima na beto kele ya kuyambula. Beto meisala nyoso somu na hoyoku manakolozi. Beto kedila na banfumu na kusaidisa beto samu bima na beto kukuma na kolozi. Beto kele na bana na banzo nkanda beto kezi nga na banzo ya bantu ya beto kefutaka na suka ngonda.
No marchandise a kolozi.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantuangu na beto ya nandinga kikongo beto metuba matondo migi. Befu ansi matilu sadusu na nzila mashini ya fwana kamimi kindu ya pia diasinwa ya fwana pe diedone nyangasa wa nyangasa. Na lusadusu ya Jude Mister Bilandan Kumar, mpena disungolo ya Alain Irung Mushinji.